Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Tabarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Arkadaş şehrinin vakfı işlerinin bağıtlanma ulen Türkmen liderinin sahtiyet kultu davaran ya. Türkmen sahanını odal yarışlardan çıkarılan Türkönler hatavarını başlandı. Rus karul okçusu Tatarski'ni öldürmekte duman edilen ayal saklanını ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tanış ediyar. Ukrayna 3-nji aprelde Rus güýçlerini Günnogor Bahmut şäherini basyp almaktan gaty daşdygyny we Wagner hakyny tutma toparynyň Rus aýdygynyň galdyrylanyny aýdýan ýerine şäher häkimliginiň binasynyň töwereginde allym merdimli söwüşleriň bolanyny aýtdy. Bahmut Ukrainanın kuwe olar hiç sadi ele geçirmediler. Sipahisilik gülen aysak olar entek beyletmekten ören daşta deyip Günnogor Karvi Serkirdeliğinin Metluga Sekretari Serhi Çirevati Reuter havarulluğunu telefonuna veren interviusunu aytti. ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken Rusya'nın Wall Street Journal gazetinin geçen hepte tutsak edilen habarçısı Ivan Cherskovçu ve 2018 yılından beri Rusya'da türmede oturan Amerikalı Paul Whelan'ı boşaltmağa çağırdı. Devlet departamentinin 2. aprelde çap eden beyanatına göre Blinken bu talebi kardeşi Sergey Lavrov ile neden telefon kurulumunu etti. Blinken ABŞ'nın Riot Journalist'inin Rusya'da kabul edip olmayacak yağdayda tutsak edilmeğine Birleşen Ştatların aladalarını bildirdi deyip beyanatta edilýä. Döwlet sekretary jurnalistin derrow boşadylmagyna çağırdy we Kremlin ýalňyş tutsak edilen ýene bir ABŞ raýatyny Paul Whelan hem haýal etmän adatlygy göwermelligini aýtdy. Şeýlede beyanatda iki ýokary derejeli diplomatyň diplomatik wekilhanalaryň öz işlerini ýerine ýetirmegine mümkinçilik görýän gurşaw döretmegiň möhümdigini ara alyp maslahatlaşanyny aýdylýar. Polşanın prezidentinin daşarı katnışıkları boyunca genişçisi Marcin Pızitças'ın 3. aprelde veren havarına göre Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 5. aprelde Polşa sapara varar. Sapar prezident Andrzej Duda'nın çakılı boyunca amel asırlar. Dine kopsuzluk yağdayı varadı del. Eysem iktisadi ve siyasi kolluğu varadı hem uzak ve din gepleşkiler geçirirler deyip Polşanın prezidentinin genişçisi RMF hususi radyasına itti. Bir resmi sapar olur deyip ol Zelenski'nin 3. gün Varşava'nın Gala Meydançası'nda palyaklar ve Polşa'da kaçı vasargalan Ukraynalılar ile duş soktuğunu hem sözüne koştu. Türkiye'de kanunu ruhsat almak esasında yaşayan Türkmen rayetleri bir yurtta rayetleri yaşayan dasarı yurt devletlerinin yukarı onluğunda 3. oranı eğiliyer deyip Türkmen Helsinki gazetesi Türkiye'nin İçeri İşler Ministerliğinin çap eden malumatlarına salgılanıp kavar veriyor. Eğer de 2005 yılda Türkiye'nin çağını dasarı yurtların resmi ruhsat alan 178.964 raýaty ýaşan bolsa, bu görkezli şu ýylyň 20-nji martyna çenli 1,335,637 adam bolupdyr. Türkmenistanyň raýatlary 3 görkezli boýunça. Türkiýede ýaşamak üçin ygtyýarnamalanlar, ýaşamak üçin gysga möhletli ruhsaty bolanlar, student wizalar bilen ýaşaýanlar iň ýokary 10 ýurdun arasynda 3-nji orunda durýar. Türkiýedäki türkmen maşgallar sany boýunça 6-njy ýerde durýar. Olar 5,419. Bu meselede Azerbaycan öňdeligi çekýär. Umumyň aýdylanyna türk häkimetleri türkmenistanlara bir ýurtda ol ýa-da beýlik görnüşde ýaşamak üçin 217,669 ruhsatnama beripdir. Hünärmenleriň pikirçe Türkiýede türkmen raýatlarynyň sany hakikatta has köp. Şol ruhatda bir yurtta kanun esasında yaşayan Türkmenistanlı migrantların sahanının inneden eylek azalacaktığı saklanılıyor. Şeyle de Türkiye'de saklanan bir kanun Türkmen migrantlarının sahanının 1,416 adam bolanına kaydılıyor. Türkmen hükümeti dasarı yurtlarda kanunu ya bir kanun yağdaydı yaşayan rayiyatları, onların yüzeyi olayan kıyınçılıkları, sol sahanını dasarı yurtta cinayete baş koşan, türmeye batılan, kesillep ya pazgali yağdaydı ölen rayiyatlar hakkında malumat vermeyen. Siz havarlar dinlediniz.